ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
021159556 021159556
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appdan
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
appdagroup.com ฟลิปเฟรมของ appda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลมรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5โลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับคุณชลิดาจันทรศักดิ
์และอาจารย์พวงเพชรรัตนาราม
ค่ะอาจารย์ปุ๊กคะตอนนี้ก็กลับคืนสู่สภาวะปกติของเรา
สู่ภาพเดิม
จริงๆแล้วอีบอกหนูยังเล่าเรื่องทานไซบีเรียไม่จบโอ้โหทางมันยาวไกลเหลือเกินเล่ามาครึ่งค่อนปีแล้วบอกว่าตกไปออกหนังสือแล้วล่ะท่านผู้ฟังก็จะได้แบบว่าม้วนเดียวจบ
ค่ะ ค่ะเรายังติดค้างอยู่ตั้งหลายอันเราจะทำหนังสือทำอะไร
พวกลูกเยอรมัน
ก็ยังไม่ได
้ถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยนะลองมาสั่งจองไว้ก่อนเราจะได้มีกำลังใจในการเขียนให้จบเหมือนกับ45วันสายทานไซบีเรียของยิปเนี่ยนะนั่งเขียนปลุกป้ามาตั้งนานแล้วนะแก้ต้นฉบับไปแบบ
ได้ครึ่งเล่มยังครับ
กองเงินจนท่วมนะก็คงจะได้ครึ่งเล่มแล้วนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกครึ่งเล่มที่เหลือนี่จะนานขนาดไหน
ต้องไปดูใหม่หรือเปล่า
เห็นแววๆว่าจะไปใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าจะเลาะเดียวคนละเส้นทางนะคะอย่าเพิ่งไปเลยเขียนให้เสร็จก่อนเถอะ
เดี๋ยววันนี้เรามาเล่าถึงวังหนึ่งนะคะอยู่ที่แถวๆสยามเซ็นเตอร์ด้านหลัง
อยู่ด้านหลัง
พารากอน
พารากอนด้วย
ค่ะ
อยู่ด้านหลังหลายๆที
่ค่ะ
นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวัดปฐุมวนาราม
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีชื่อที่คล้ายๆกัน
ชื่อวังสระปฐุม
ค่ะเมื่อเอ่ยชื่อนามวังสระปฐุมเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าหลายๆคนต้องนึกถึงพระพันวสาอัยยิกาเจ้า
ถูกต้องแล้ว
ค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่พระองค์ท่านเนี่ยนะคะพำนักอยู่จนกระทั่ง
สวรรคตใช้คำนี้ได้นะคะ
ค่ะจนทั้งสวรรคตนะคะ
ค
่ะถ้าถามว่าพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเป็นใครอีก
ต้องบอกว่าเป็นพระมเหสีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค่ะแล้วก็เป็นพระมารดาของพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกนะฮะของรัตนโกสินทร์ก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตนะคะถ้าหากว่าหลายๆท่านที่เป็นนักประวัติศาสตร์อาจจะเห็นภาพนะคะว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเฉลิมฉลองนะคะการแต่งตั้งนะคะยศของพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเลยนะคะของอาณาจักรรัตนโกสินทร์เนี่ยยิ่งใหญ่มากในสมัยรัชกาลที่5ก็คือท่านเจ้าฟ้าองค์นี้นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าที่พระองค์ท่านนั้นได้สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่ยังเยาว์วัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพระบรมโอรสาธิราชองค์ต่อมาก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงวังก่อน
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานที่ดินให้เป็นที่สร้างวังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นพระราชโอรสที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีนะคะเป็นพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สร้างวังแล้วเนื่องจากว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์เนี่ยเสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศแล้วหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตสมเด็จพระสังฆวสาอัยยิกาเจ้าก็ได้เสด็จออกมาประทับนอกพระบรมมหาราชวังท่านก็ได้ทรงเริ่มสร้างพระตำหนักขึ้นที่วังสัปปทุมแล้วก็เสด็จประทับที่นั่นเป็นการถาวรจนตลอดพระชนชีพนะคะคราวนี้วังสัปปทุมเนี่ยได้เป็นที่ประทับของเจ้านายหลายๆพระองค์นะคะกรมขุนสงขลานครินทร์และครอบครัวแล้วก็ปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระสยามบรมราชกุมารีนะคะเท่าที่ทุกคนได้ทราบเพราะว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยจะเสด็จออกมาดูร้านหนังสือมาอะไรละแวกนั้นบ่อยๆเนื่องจากว่าบ้านท่านอยู่ที่นั่น
เหมือนกับว่ามีห้างอยู่ใกล้บ้าน
มาเดินช็อปมาเดินช็อปร้านหนังสือประจำอะไรเงี้ย
ค่ะ
แล้วก็วังสัปปทุมเนี่ยเป็นสถานที่ที่จัดงานอภิเษกสมรสนะคะระหว่างสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วก็ยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีราชาภิเษกระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะคะกับพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็วังสัปปทุมเนี่ยลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบของอังกฤษมีพระตำหนักอยู่3หลังนะคะก็แยกออกเป็นพระตำหนักใหญ่ซึ่งเป็นพระตำหนัก2ชั้นก่ออิฐถือปูนนะคะทาสีเหลืองแบบเหลืองมิลานนี่แหละเหลืองที่เราเห็นอาคารโบราณทั่วไปนะคะแล้วก็ที่บัวเพดานนี่ก็จะเป็นรูปดอกไม้อันนี้พระตำหนักใหญ่เนี่ยจะอยู่เกือบกลางพื้นที่แล้วก็ตอนที่จะเริ่มสร้างเนี่ยสมเด็จพระพันวสาเนี่ยท่านเอาก้านไม้ขีดกับหางพลูเนี่ยค่ะมาวางเรียงกันเป็นว่าจะวางอาคารยังไงจะจัดห้องยังไงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้หม่อมเจ้าจันทรนิพพาเทวคุณเนี่ยมาเขียนแบบร่างเอาไว้ แล้วท่านก็ออกแบบร่างอันนี้ส่งให้สถาปนิกออกแบบถวายท่านตามพระราชประสงค์อีกทีนึงก็ได้ออกมาเป็นวังสัปทุมเป็นพระตำหนักใหญ่อันนี้นะคะพระตำหนักใหญ่อันนี้ก็เลยได้รับแสงแดดแล้วก็มีลมเข้าทุกห้องเรียกว่าลมเวนติเลชันนี่ดีมากการถ่ายเทของลมนี่ดีมากปัจจุบันเนี้ยพระตำหนักใหญ่เนี้ยก็ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าซึ่งพวกเราสามารถจะเข้าไปชมได้นะคะต้องโทรนัดล่วงหน้าหรือว่าการเปิดให้ชมเป็นทางการเนี่ยจะมีรู้สึกไม่กี่วันเองในเดือนมีนาคมต้องคอยฟังดีๆว่าฟังข่าวดีๆว่าท่านจะเปิดเมื่อไหร่และเข้าไปชมได
้ค่ะค่ะหลายๆท่านก็คงได้เห็นนะคะข่าวในราชสำนักที่เมื่อมีการเปิดวังแล้วเนี่ยก็จะมีแพร่ภาพที่เห็นในวังเนี่ยนะคะมาให้ชมกันแต่ว่าปีหนึ่งเปิดครั้งหนึ่งฟังอาจารย์ปุ๊เล่าดีกว่านะ
ใช่ค่ะแล้วก็ในนั้นเนี่ยเล่าเป็นสังเขปแล้วว่าจะได้เข้าไปเห็นเอง
มีอะไรน่าประทับใจบ้าง
แล้วก็จะได้สัมผัสเองว่ามีอะไรดีนะคะคือเข้าไปเนี่ยชอบห้องแสดงในพิพิธภัณฑ์จะเป็นมีโชว์ของเล่นของเล่นที่เคยส่งเล่นมาสมัยเด็กๆจะเป็นอะไรป๋องแป๋งเป็นเหมือนตู้ที่เก็บของเล่นนะคะเห็นแล้วอุ๊ยตายท่านเล่นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยมีตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นแม้กระทั่งเครื่องดนตรีเครื่องทำขนมเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจัดวางไว้น่ารักมากต้องไปเห็นเหมือนโมเดลชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วนอกนั้นก็จะเป็นที่ประทับใจมากๆก็คือจดหมายค่ะเป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระราชบิดาเขียนด้วยลายมือเป็นระเบียบสวยงามเขียนถึงพระพันวสาอัยกาเจ้าเนี่ยบอกว่าจะขอแต่งงานกับแม่สังวาลก็คือพระราชชนีแต่ว่าท่านใช้ถ้อยคำที่เรียกว่ามีวาทศิลป์อย่างยิ่งนะคะคือว่าหวานล้อมอย่างอื่นๆบอกว่าคิดถึงนะอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาบอกว่าได้พบผู้หญิงที่ต้องใจแล้วที่ถูกใจแล้วจะขอประทานอนุญาตอะไรขอพระทานอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไปอ่านค่ะถ้าอ่านแล้วจะแบบอมยิ้มทุกคนเลยพออ่านจบแล้วทุกคนจะอมยิ้มบอกโอ้โหทำไมถึงมี
แท็กติก
เทคนิคในการพูดอย่างนี้นะอะไรเงี้ย
มีแท็กติกในการทำให้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เหมือนเป็นเรื่องเล็ก
ใช่ช่างเจรจาได้น่ารักจริงๆอะไรเงี้ยนะคะแบบอุ้ยมาดูสิทุกคนก็จะเรียกกันมาอ่านทั้งที่ก็อ่านไปด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ยังมาเมาส์กันอีกว่า
อย่างนั้นอย่างนี้กันนิดหน่อย
ใช่ค่ะน่ารักมาก
ค่ะแล้วก็อาจารย์ปูได้เห็นฝีมือสเก็ตของพระองค์ท่านด้วย
อ๋อใช่มีฝีมือสเก็ตดอกไม้อะไรต่ออะไรนะคะเขียนสวยมากต้องบอกว่าต้องไปดูเอาเอง
ใช่
ไม่งั้นจะอธิบายไม่ถูก
อธิบายยังไงก็ไม่เท่าท่านไปเห็นด้วยตาท่านเองแต่วันนี้เรามาแบบน้ำจิ้มให้ท่านอยากไปกันก่อน
แล้วอันที่สองก็คือพระตำหนักเขียวพระตำหนักเขียวนี่ก็จะเป็นพระตำหนักแรกที่สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้านะคะทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับภายในวังสัปทุมก่อนพระองค์ใหญ่แล้วก็สร้างแล้วสร้างเสร็จในปี2459พระตำหนักเขียวเนี่ยอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบนะคะทาสีเขียวโดยใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เช่นพระนางเจ้าสุวัฒนาวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนะคะพระมเหสีและพระราชินดาในพระราชสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เคยเสด็จมาประทับเมื่อสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดายังทรงพระเยาว์ตอนนั้นนะคะแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือพระตำหนักใหม่อีกพระตำหนักหนึ่งก็คือพระตำหนักใหม่คือพระตำหนักที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์เสด็จประทับอยู่นะคะหลังจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ทรงสำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยก็ทรงเสด็จมาประทับที่วังสัปทุมนี้เป็นการถาวรดังนั้นสมเด็จพระทรพันวสาอัยกาเจ้าก็เลยโปรดให้สร้างพระตำหนักแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสโดยที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ทรงให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสวรรค์กฤษฎากรซึ่งทรงเคยรู้จักเมื่อประทับที่ต่างประเทศให้มันเป็นสถาปนิกแล้วก็เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2467นะคะแล้วก็ประทับอยู่จนสิ้นพระชนในปีพ.ศ.2472ก็ประมาณ8ปีเท่านั้นเองที่ท่านประทับอยู่นะคะแล้วก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีนานนับว่านานทีเดียวนะคะแล้วก็จนกระทั่งพระองค์สวรรคตในปีพุทธศักราช2538ปี2538ท่านแล้วหลังจากนั้นก็ มาบูรณะใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อมา
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราได้เห็นหนังสือเจ้านายเล็กก็จะเห็นว่ามีภาพที่ถ่ายที่วังสัปปทุมเนี่
ย
เยอะมากเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้านายเล็กๆทั้ง3พระองค์เนี่ยกำลังเด็กๆน่ารักมากเราจะเห็นว่าสมเด็จพระนะคะสมเด็จพระชนนีเนี่ยท่านโปรดการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์มากเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีรูปเด็กๆเล่นอะไรเงี้ยนะ
มีเล่นน้ำ
ด้วยนะดูน่ารักมากท่านต้องไปหาหนังสืออ่านดูนะคะทั้งแม่เล่าให้ฟังแล้วก็ยุวกษัตริย์อะไรเงี้ยเจ้านายเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีหนังสืออีกเยอะที่เรียกได้ว่าเป็นรูปออริจินอลก่อนที่จะมามีรูปเผยแพร่ในหนังสืออื่นๆอีกมากมายนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีสมเด็จเทพก็ทำหนังสือที่เกี่ยวกับการทำอาหารเลยนะยามเป็นสูตรของในวังใช
่
ไหมคะ
ใช่ค่ะค่ะวังสระปทุมอยู่ไม่ไกลเลยนะคะใครเด็กๆที่เคยลงสถานีรถไฟฟ้าสยามนะคะมองปุ๊บไปหน่อยนึง
ลงไปข้างหลังลึกๆหน่อยฮะจะเห็นต้นไม้แน่นๆนะฮะนั่นคือวังสัปปทุม
แล้วก็เป็นที่รวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีนะคะค่ะเป็นที่ที่พระมหากษัตริย์2พระองค์นะคะเติบโตที่นั่นนะคะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพื้นที่ที่พวกเราเข้าไปเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นห้างในปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งของวังสระปทุมเนี่ยสินะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วทำไมชื่อวังสระปทุมอาจารย์ฟูคะ
อันนี้ทำไมถึงชื่อวังสระปทุ
ม
เพราะมีดอกบัวหรือเปล่า
ค่ะอาจารย์ฟูคะวังทั้ง3หลังเนี่ยนะคะอาจารย์ฟูประทับใจหลังไหนที่สุด
ประทับใจหลังตำหนักใหญ
่อืม
ตำหนักใหญ
่ค่ะเพราะฉะนั้นไปนี่ต้องชมตำหนักใหญ่ให้ได้
เพราะเป็นพิพิธภัณฑ์นะ
เพราะมันเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าเจ้านายเล็กๆในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคะเครื่องของใช้ของเล่นนะของใช้เด็กอะไรต่างๆเนี่ยนะในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะดิฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะ
คือถ้าใครเคยเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยตอนที่ท่านมาทรงกราบพระราชชนนีที่ระเบียงพระตำหนักเนี่ยก็คือระเบียงที่บนเนี้ยบนพระตำหนักใหญ่หลังนี้เลย
ค่ะแล้วตอนนั้นก็มากราบพระพันวสาด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะ
ก็ณที่นี้เลย
ทั้งตอนนั้นพระองค์ท่านก็อายุมากแล้วนะคะ
ถ้าหากว่าได้มีโอกาสเข้าไปชมนะคะค่อยๆเดินในอาคารหลังเนี้ยแล้วก็นึกถึงภาพที่เราเคยเห็นแล้วก็ต่อเรื่องต่อประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เราซึมซับกับอดีตได้เป็นอย่างดีแล้วต้นไม้ที่อยู่รอบๆนะคะมีพันไม้ชนิดต่างๆให้เราได้เห็นสวยงามมากค่ะล้มรื่นตอนที่วันที่มีโอกาสได้เข้าไปดูนี่ก็ต้องบอกว่าโชคดีมากแล้วก็ได้เห็นพันไม้ต่างๆและดีใจเพราะท่านได้เก็บอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
ค่ะเวลาที่ขึ้นลานจอดรถของพารากอนนะคะ
ค่ะ
เวลาทิ้งโค้งเลี้ยวไปทีไรก็จะเห็นบางส่วนของวังนะคะซึ่งเรียกว่ายังรอคอยการไปเยือนนะ
คะ
จากเขาเรียกว่านักท่องพิพิธภัณฑ
์
ที่เป็นแฟนรายการของเรานะคะ
ใครที่ดูไปวันที่อื่นๆมาแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ควรจะพลาดหรือว่าพลาดไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยนะคะ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะรายการของเราพาท่านไปไกลมากเลยนะคะ แค่สถานีรถไฟฟ้าสยาม ซึ่งท่านสามารถที่จะไปวังสระปทุมนะคะวัดปทุมวนารามสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด
์แล้วก็โมเดิร์นอะไรนะมิวเซียมที่เป็น
พิพิธภัณฑ
์
ศิลปะกรุงเทพนะคะหอศิลป์กรุงเทพนะคะหลายๆจุดหลายๆอย่างเนี้ยอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ค
่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านที่รับฟังทันทีแล้วอยากจะเข้าไปก็ติดต่อเข้าไป
ต้องโทรไปก่อน
โทรเข้าไปนะคะเพื่อที่จะขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดวังให้เข้าชมนะคะ
ต้องติดต่อว่านัดแนะกันว่าเข้าไปชมได้หรือไม่อย่างไร
ค่ะถ้าหากว่า ว่างแล้วสามารถเปิดให้ได้เนี่ยก็โดยทั่วไปก็จะเปิดให้เข้าชมนะคะไปกันเป็นหมู่คณะ
อย่างนั้นจะดีกว่าค่ะเพื่อจะได้สะดวกกับผู้ต้อนรับด้วยนะคะเอามีเรือนเล็กๆก็แบบเป็นเรือนรับรองด้วยเป็นขนมปังขิงเล็กๆเอาไว้รับรองแขกที่เข้าไปก็จะมีน้ำดื่มมีอะไรของในวังมาต้อนรับวันนั้นรู้สึกจะมีอะไรนะมีขนมขายด้วยขนมสุกของในวังก็ติดไม้ติดมือกันออกมาได
้ค่ะก็บรรยากาศเล็กๆนะคะที่อาจารย์รู้แบ่งปันให้ฟังกันในวันนี้ท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากท่านพิการคนแรกค่ะ
และอาจารย์คงไปรับหน้าเรามาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ